Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunshevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë fundjavë. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. A do të mbetet Kosova në radarin e Evropës? Mosmarrveshjet e vazhdueshme mes Kosovës dhe Serbisë për vizitat zyrtare. Vushtria mes frigës dhe pasigurisë, vrasjet që tronditën banorët. Armët ilegale dhe dënimet që sarin t'i ndalin vrasjet. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Me mira trupa evropiane të dislokuar në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë, Ballkani perëndimor ka qenë për dekada në vëmendjen e perëndimit, por në kohën kur Evropa shqyrton mundësinë e dërgimit të forcave të saj në Ukrainë, lind pyetja, a do të ndikojë kjo në balancin e sigurisë në rajon? Valona Tela ka shtjelluar këtë temë në rubrikën Expose e dëgjojmë së bashku.
Javët e fundit, ideja për një mision evropian në Ukrainë ka marrë vrull. Nëse realizohet, mund t'i ripërcaktoj prioritetet e sigurisë në Evropë. Por, si do të ndikon të praninë e NATO-s në Kosovë? Më pak vëmendje, më shumë rrezik, parashohin disa analistë. Ndërsa Evropa shqyrton dërgimin e trupave në Ukrainë, në lojë hyn edhe një front tjetër, Kosova. Me mira paqëruajtës evropian të dislokuar në vend, a mund të ndodhë që përshëndrimi i burimeve dhe vëmendjes në lindje ta lërë Kosovën më të cenueshme? NATO-ja siguron që jo. Në një përgjigje dhënë në Radios Evropa e Lirë, një zyrtari i Aleancës thotë se NATO-ja prej kohësh është e përkushtuar për sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Ne do të vazhdojmë të kontribuojmë në këtë drejtim së bashku me angazhimet tjera që mund t'i marrin aleatët. Misioni i paqëruajtës i NATO-s KFOR është vendosur në Kosovë pas përfundimit të luftës më 1999. Aktualisht ka mbi 4600 trupa, shumica dërmuese e tyre evropian. Italia prin me mbi 1200, pastaj vijnë shtetet e tjera si Hungaria, Gjermania, Polonia apo Zvicra me qindra ushtar. Në Bosnjë-Hercegovinë gjithashtu prej dekadash ka një mision paqëruajtës që përbëhet prej forcave evropiane. Me 1100 ushtar dhe 3500 të tjerë rezervë, Eufori ofron mbështetje për institucionet e këtij vendi në ruajtjen e paqes që nga viti 2004, kur i ka zëvendësuar forcat e NATO-s. Shefi i NATO-s Mark Rutte ishte në Bosnjë dhe në Kosovë pikërisht këtë muaj. Në një takim me gazetarët në Prishtinë më 11 mars, tha se angazhimi i NATO-s në rajon mbetet i fuqishëm edhe sot e kësaj dite. Ai tha se dërgimi eventual i trupave evropiane në Ukrainë do të mund të ndikonte në rishikimin e pranisë huaj ushtarake në Ballkan, por nuk tha se si apo kur.
Është shumë herët të flitet sepse së pari duhet të arrijet marrëveshje për paqe në Ukrainë apo për armpushim përpara se të filloni ta ruani atë.
Britania dhe Franca po udhëheqin përpjekjet për mbledhjen e një force ushtarake që do të vendosej në Ukrainë në rast të armpushimit. Kjo pasi presidenti amerikan Donald Trump inicioi bisedimet për një marrëveshje paqe mes Rusisë dhe Ukrainës, 3 vjet pasi shteti rus nisi pushtimin në shkallë të plotë të fshinjit të tij.
Mbretëria e Bashkuar dhe Franca po udhëheqin së bashku plane për aranzhimin e garancive të sigurisë për Ukrainën. Ne po e bëjmë këtë punë së bashku. Po bashkëpunojmë ngushtë me vendet partnere dhe po përpiqemi të krijojmë një koalicion vullnetarësh nga Evropa dhe më gjerë.
Pas një takimi të udhëheqësve evropian të entër në Paris, presidenti francez Emmanuel Macron tha se ata u pajtuan që të shqyrtonin çështjet specifike ligjore rreth çfarë do forca evropiane të sigurisë për Ukrainën dhe të raportonin pas 3 javësh. Kryeministri britanik Keir Starmer tha më herët se misioni nuk do të ishte i mundur pa ndihmën e SBA-s, por SBA-ja ishte e ftohtë ndaj idesë së ndonjë roli ushtarak në Ukrainë. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha po ashtu se për Rusinë Do të ishte papranueshme prania forcave të vendeve të NATO-s në Ukrainë, në secilën rrethan sipas tij. Disa vëzhgues si Tim Les nga Qendra për Gjeopolitike e Universitetit të Cambridge-it nuk presin që ky mision të formohet pikërisht për shkak të këtyre kundërshtimeve. Në vend të tij, Les pret që Evropa të fortifikojë shtetet që janë më të shqetësuara nga kërcënimi rus, si ato të Baltikut, Polonia, Rumania apo Moldavia.
If they do think that the Balkans are a front line in the conflict.
Nëse vlerëson se Ballkani është në front për të ballafaquar me Rusinë, atëherë mendoj se do të shohim një militarizim të madh, sidomos të Kosovës dhe Bosnjës. Por nëse ndodh skenari i parë, ai do të kërkonte një lloj rialokimi të burimeve larg Ballkanit drejt atyre vendeve të tjera. Në atë rast, Serbia do t'i dërgojë mesazhin e qartë se nuk do të përballej me kundërshtime nëse i shtyjnë përpara qëllimet e veta politike.
Këtë mendim ndan edhe Hikmet Karçiç, bashkëpunëtor hulumtues në Universitetin e Sarajevës dhe autori i librit Tortur për shtrim vrasje brenda sistemit të kampit sërb të Bosnjës. Zhvendosja vëmendjes mund të krijojë boshllëqe në siguri sipas tij.
Each and every potential violence which occurs in the region is going to
Çdo dhunë që ndodh në rajon ka potencial të përhapet nga një vend në tjetrin, në Bosnjë, Kosovë, Maltezi, Serbi, Maqedoni të Veriut. E kemi parë këtë edhe në të kaluarën, por viteve të fundit ka qenë fokusi i perëndimit i NATO-s, ai që ka mbrojtur rajonin në Kosovë për shembull, prania e trupave të huaja është arsyeja kryesore përse Serbia nuk ka bërë përpjekje përveç para gati 2 vjetësh në Banjsk ta sulmoi fizikisht atë.
Jeta Aloshaj, hulumtuese në Qendrën Kosovare për studimet të sigurisë, pret që rajoni i Ballkanit të mbetet në radarin e Evropës dhe të zër vend në secilin plan për mbrojtje që ajo bën. Këtë sipas saj e dëshmon edhe vizita që bëri shefi NATO-s në Kosovë e paraprakisht edhe në Bosnjë.
Nuk e dim qofse forcat e tilla do të mund të alokohen në Ukrainë. Mirë, po nëse vetë një vendim i athill merret, atëherë i vije që Evropa veç ka investu në forca ushtarake dhe investimet që janë bërë, që kemi pa 800 miliard, mendoj që do të kishte hapësirë edhe për Kosovë.
Losha ju sugjeron institucionave të Kosovës të mbeten në komunikim të ngushtë me aleatët ndërkombëtar, qoftë me NATO-n si tërsi apo edhe me shtetet e saj veç e veç. Ajo e vlerëson në mënyrë të veçantë nismën për bashkëpunim ushtarak që u ndërmorr së vonin nga Kosova, Shqipëria e Kroacia.
Dërgon një mesazh gatishmërie për Kosovën për të gjetur mënyra jo të mosdoshmërisht tërthorazi për të forcuar kapacitetet e saj, por për të reflektuar ndaj situatave gjeopolitike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili synon një mandat të ri qeverisës, premtoi këtë javë mbi 1 miliard euro buxhet për forcën e sigurisë së vendit dhe përsëriti se Kosova do ta ndërtojë fabrikën e saj të municioneve dhe dronëve ushtarak. Tim Les nga Universiteti i Cambridge-it beson se Kosova duhet të ndërmarrë dy hapa kyç për të ruajtur vëmendjen e aleatëve të saj.
One is actively lobbying the West.
Një është lobimi aktiv të perëndimi, duke promovuar idenë se Serbia është kërcënim për të dhe duhet të frenohet, dhe nën dy, të investoj në sigurinë e saj duke ndërtuar ushtrinë e saj, duke ndërtuar rezervat e saj të armatimit e kështu me radhë, në rast se i duhet të përballet me Serbinë drejt për drejt dhe pandim nga jashtë.
Assistance from abroad.
Karçiç shpejtohet se strategjitë e koordinuara diplomatike dhe ushtarake do të jenë vendimtare në balancimin e këtyre sfidave të njëkohshme të sigurisë. Sipas tij, perëndimi do të duhej ta ndihmonte Kosovën në forcimin e kapaciteteve të saj ushtarake dhe të sigurisë, përfshirë edhe rritjen e sigurisë kibernetike, për të qenë në gjendje të mbrohet nga kërcënimet e mundshme. Bosnjën thot se duhet ta inkurajoj që t'i kapërcej ndarjet e saj politike dhe të ndërmarr hapa për t'i forcuar institucionet dhe kapacitetet e saj të sigurisë. Në të kundërtën, Karçiç thot se Rusia do të plotësonte çdo vakum të mundshëm që do të linte perëndimi.
Russia along with its proxies in Serbia and Montenegro.
Rusia së bashku me mbështetësit e saj në Serbi dhe në Maltezi do të përpiqej përfundimisht të pengonte zgjerimin e NATO-s në këtë zonë si dhe integrimin e saj në Bashkimin Evropian, po ashtu do të bënte përpjekje për të destabilizuar edhe shtetet e NATO-s në Ballkan si Mali i Zi. I kemi parë këto përpjekje edhe viteve të kaluara, sidomos me Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut.
Dhe me një administratë amerikane që sinjalizon më pak përfshirje në çështjet evropiane, Kremlini mund të ndjejë më pak presion për veprimet e tij, qoftë në Ukrainë, qoftë në Ballkan, thot profesori Less.
The inauguration of Donald Trump.
Inaugurimi Donald Trumpit më 20 janar ishte një lloj bombe që shpërtheu në marrëdhëniet ndërkombëtare, pothuajse kudo që shikoni, shihni një lloj të ndikimit të Trumpit.
Në këtë klim të pasigurt, sfida për Kosovën dhe Ballkanin për ndihmën në përgjithësi duket e qartë. Qëndroni në radar ose rrezikoni të mënjanoheni nga loja gjeopolitike, thon analistët. Por kjo kërkon një balans të kujdesshme mes interesave të brendshme dhe atyre ndërkombëtare, diçka që kurrë nuk është e lehtë, sidomos në një rajon si Ballkani.
Pavarësisht marrëveshjes së vitit 2014 për lehtësimin e vizitave zyrtare mes Kosovës dhe Serbisë, ndalimet e ndërsjellat të zyrtarëve janë bërë të zakonshme. Në javët e fundit, Kosova ndaloi vizitën e ministrit serb të shëndetësisë, ndërsa Serbia refuzoi hyrjen e ministrit kosovar të kulturës. Ky reciprocitet ka ngritur pikpyetje mbi zbatimin e marrëveshjeve të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe ka tensionuar më tej marrëdhëniet mes dy vendeve. Ndërsa BE-ja ka kërkuar respektimin e marrëveshjeve, praktikisht vizitat zyrtare vazhdojnë të mbeten pengi tensioneve politike dhe interpretimeve të ndryshme të kushteve të marrëveshjes. E dëgjojmë Flaka Zogun.
Zyrtarët e Kosovës dhe Serbisë do të bëjnë vizita të ndërsjella për të çuar përpara procesin e normalizimit të marrëdhënieve ose për të kontribuar dialogut që ndërmjetëson Bashkimi Evropian për këtë qëllim. Kështu së paku thuhet në marrëveshjen për vizitat zyrtare që Prishtina dhe Beogradi kanë arritur në vitin 2014. Më 26 mars, Kosova ja ndaloi vizitën ministrit serb të shëndetësisë, Zlatibor Lončar, ndërsa më 20 mars, Serbia ja ndaloi vizitën ministrit kosovar të kulturës, rinisë dhe sportit, Hajrullah Çeku. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës e shpjegoi vendimin e saj duke thënë se Prishtina fillimisht i dërgoi një kërkesë për vizitë Beogradit, së cilës ai nuk ju përgjigj dhe tha se çasja e Kosovës ndaj vizitave zyrtare do të mbetet e bazuar në reciprocitet. Nga Serbia nuk u dha ndonjë shpjegim se pse është refuzuar kërkesa e Çekut, por Kosova është akuzuar për minim të drejtpërdrejtë të normalizimit të marrëdhënieve. Radio Evropa e Lirë kërkoi nga Bashkimi Evropian që t'i komentojë ndalesat e fundit të vizitave të zyrtarëve nga Kosova dhe Serbia, përkatësisht të vlerësojë dëmin që veprimet e tilla i shkaktojnë procesit që synon normalizimin e marrëdhënieve. Deri në publikimin e këtij artikulli, Reili nuk mori përgjigje, por BE-ja më herët ka deklaruar se pret të respektohen të gjitha marrëveshjet e arritura, përfshirë edhe ato për vizitat zyrtare. Çfarë thot marrëveshja për vizitat zyrtare? Në marrëveshjen e vitit 2014 për vizitat zyrtare thuhet se palët nëpërmjet oficerëve ndërlidhës do të informojnë njëra tjetrën për vizitat e zyrtarëve të tyre të kategorisë së parë dhe të dytë. Kategoria e parë përfshin presidentin, kryeministrin, zëvendës kryeministrat, kryetarin e kuvendit dhe ministrat e brendshëm të jashtëm dhe të mbrojtjes. Në kategorinë e dytë bëjnë pjesë të gjithë ministrat e tjerë, nënkryetaret e kuvendit, drejtorët e zyrave qeveritare dhe të agjencive të sigurimit, kryetarët e gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë, prokurori publik, si dhe të gjithë personat e tjerë që kanë siguri fizike, si dhe udhëheqësit fetar. Për vizitat e zyrtarëve që bëjnë pjesë në kategorinë e parë, kërkesa duhet të bëhet së paku 72 orë përpara, ndërsa për vizitat e zyrtarëve të kategorisë së dytë, pala tjetër duhet të njoftohet së paku 48 orë përpara. Oficeri ndërlidhës është ai që ndërmjetëson procesin dhe konfirmon pranimin. Nëse nuk ka përgjigje brenda një periudhe të caktuar, vizita konsiderohet e miratuar. Marrëveshja për vizitat zyrtare parashikon gjithashtu që secila palë të caktojë një zyrtar, i cili do të ketë çasje të rregullt dhe të thjeshtuar te pala tjetër dhe tek i cili palët do të ofrojnë informacione logjistike për të lehtësuar përgatitjen e vizitave. disa nga vizitat e pa realizuara. Disa herë në vit, njëra palus e tjetra informon publikun se një vizit zyrtare nuk është miratuar. Gjatë vitit të kaluar, Bashkimi Evropian reagoi në disa raste për ndalimin e vizitave, duke i bërë thirrje si Kosovës, ashtu edhe Serbisë që të përmbahen marrëveshjeve të arritura. Për shembull, në fillim të vitit të 2024, Beogradi zyrtari andaloi ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sfeçla, të vizitoj luginën e Preshevës në Serbinë Jugore, ku jeton popullata shumicë shqiptare. Bashkimi Evropian më pas njoftoi se vizita e ministrit Sfeçla ishte paralajmëruar në përputhje me marrëveshjen për vizitat zyrtare dhe i bëri thirrje Beogradit që ta lejojë atë. Më pas, në maj të vitit 2024, Kosova ja ndaloi vizitën drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković. Disa ditë më vonë u ndalua edhe vizita e patriarkut serb, Porfirije, me shpjegimin e autoriteteve kosovare se vizitat nga Serbia nuk do të lejohen derisa Beogradi zyrtar vazhdon të shkel marrëveshjet e Brukselit dhe të mos ndaloj fushatën e tij kundër Kosovës në skenën ndërkombëtare. BE-ja reagoi sërish, duke thënë se me ndalimin e vizitës së patriarkut serb, Kosova shkeli marrëveshjen e arritur me Serbinë në kuadër të dialogut, por ndërkohë palët kanë lejuar edhe disa vizita të ndërsjella të zyrtarëve. Kështu, shqiptarët në Serbi u vizituan nga zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi dhe ministria jashtme Donika Gërvalla, ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe tashmë ish kryeministria serbe Ana Brnabić vizituan veriun e Kosovës.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Vushtria është rënditur nga tre vrasje brenda pak ditve, duke rritur ndjenjen e pasigurisë mes banorve. Qytetarët kërkojnë masa më të forta për të parandaluar rastet të tilla në të ardhmen, ndërkohë ekspertët theksojnë faktorë si gjendja ekonomike dhe marginalizimi social mund të jenë shkaktar të dhunës. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin në vazhdim.
Frika dhe pasiguria kanë pllakosur vushtrinë. Rrugët duken më të heshtura se zakonisht, ndërsa banorët flasin me zë të ulët për ngjarje tronditëse. Nuk e prisja kështu. E shija lajmin në portal dhe nuk mund të besoja, thot me slotesh 19 vjeçari Alaudin Haradini.
Sa kum prit çdo ulë.
Nëna e tij 42 vjeçë u vra me armë zjarri më 24 mars në fshatin Stanoc të komunës së Vushtrisë. Autori dyshuar i krimit 58 vjeç vrau me pas veten. Me pak se 24 orë më herët, vushtria ishte tronditur nga një tjetër ngjarje rënd, vrasja e një 19 vjeçari në qendër të qytetit. Për të dyja rastet, autoritetet thonë se janë duke kryer hetime duke mbledhur prova, por për Alaudinin dhimbja është e padurueshme. Nëna ka punuar në furbuke për të na mbajtur neve, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Me baban dhe dy motrat me të vogla, Alaudin e gjen veten në një realitet të ri e të papritur.
Rosti fundit në konse.
Me pak se 15 kilometra larg fshatit e ti brenda në qytetin e Vushtrisë, banorët dëgjuan për këtë rast ende pa u këndelur nga vrasja 19 vjeçarit nga një bashkëmoshatari dyshuar. Krejt qyteti është në panik, thot Hazir Shabani.
Ndjenjat, këqia, në Ramazan, me ndohet përsene, mujne, shenjë që thujnë, kjo është për katastrofale. Po, qka do të, qka me bo? Une nuk po më i kuptoj këta njerë, sa është e ronë mi vroni njeri.
Qyteti është shumë i zëmt, edhe për bashkëvendasen e ti, Avdije Magjuni.
Të vrojo këtu, vrojo atje, vrojo, a ne, se shëtë qka të rësushme. Fëmija me pas armatim. Kjo është katastrofë.
Një pjesë të përgjegjësisë ajo e drejton edhe tek institucionet e shtetit, duke thënë se policia duhet të jetë më organizuar dhe më pranishme, sidomos në rrugët e lagjet që frekuentohen më shumë. Këtë mendim ndan edhe Nejmedin Hyseni, 65 vjeç. Duhet të ketë polic civil më shumë, jo në uniform, thot ai duke bërë me gisht nga një rrugë e qytetit e mbushur me kafene. Hyseni thot se i rastis shpesh të shoh grupe të rinjesh që grindën në publik apo shtyhen me njëri tjetrin.
Unë shumë herë nona edhe me them hej, çfarë po dëni, çfarë po se jo jam shok.
Komuna e Vushtrisë me mbi 61,000 banor gjendet në pjesën e verilindore të Kosovës. Shifra konkrete se sa shkalla papunësisë atje nuk ka, por ajo që vërehet në të dhënat e Agjencisë së Statistikave është se në mesin e 38 komunave sa ka vendi, vushtria është e dyta pas Mitrovicës e Veriut me numrin më të madh të familjeve në asistencë sociale. Në janar, 1080 familje nga kjo komunë përfituan nga skema ndihme sociale për dallim prej komunave të tjera, ku kjo shifër ishte në 1000. Për sociologët, situata ekonomike dhe sociale është në mesin e disa faktorve që qojnë në reagimet të dhunshme si vrasja. Shqetësuese është fakti se në mjediset sociale të Kosovës po krijohet një klimë dhune që fatkeqësisht rezulton me viktima, thot Fredi Kamberi, ligjërues i sociologjisë në Universitetin Fehmi Agani në Gjakov.
Në kontekstin social, shoqëria e cilës toleron dhunën, krimin, problemet devijante, delinkuencën dhe çështjet e tjera do të thotë që a priori është pjesë e atyre dukurive negative.
Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës tregojnë se numri i vrasjeve në Kosovë në vitin 2024 ishte 17, ndërsa në vitin 2023 ishte 29. Për Radio Evropa e Lirë nga Vushtria, Nadije Ahmeti.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është evropaelir.org. Na gjeni në të gjitha rrjetet sociale.
Rritja e rasteve të vrasjeve me armë ilegale në Kosovë ka ngritur alarmin për nevojën e veprimeve të menjëhershme institucionale. Vetëm brenda pak këtë ditësh, 3 persona janë vrarë dhe një tjetër ka kryer vetvrasje në Vushtri dhe Prishtinë. Këto ngjarje kanë nxitur reagime të shumta dhe kanë rikthyer debatin mbi sigurinë publike dhe përhapjen e armëve pa leje. Pavarësisht kornizës ligjore ekzistuese dhe përpjekjeve për çarmatim, numri i armëve ilegale mbetet i lartë, ndërsa gjithnjë më shumë qytetarët po pajisen me armë legale. E dëgjojmë një raport në këtë temë.
3 ditë, 3 vrasje dhe 1 vetvrasje në Vushtri dhe në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkoi veprime të shpejta institucionale.
Na duhet natyrisht analize kujdesshme profesionale, veprim i menjëhershëm institucional dhe reflektim shoqëror që adreson dhunën që kemi parë në këto ditët e fundit.
Me 23 mars, 19 vjeçaru vra në Vushtrin nga një bashkëmoshatar i dyshuar. Vetëm një ditë më vonë, po në këtë komunë, një burr vrau një grua 42 vjeçare. Dorasi 58 vjeç, më pas kreu vetvrasje. Me 25 mars, në Prishtinë një burr 63 vjeçaru vra dhe një tjetër mbeti i plagosur. Të gjitha këto krime dyshohet se u kryen me armë ilegale. Rreth 230.000 armë të tilla pa leje besohet se gjenden ende në duart të qytetarëve të Kosovës. Këtë shifër e dha Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Pjesa më e madhe e tyre dyshohet të kenë mbetur nga koha e luftës së viteve 1998-99. Por përse nuk po zvoglohet numri i armëve ilegale? Pavarësisht fushatave të shumta për dorëzimin e armëve gjatë 26 vjetëve të fundit, ato ende përdoren. Sipas monitoruesve, një nga faktoret që se inkurajon dorëzimin janë dënimet tepër të ulta për armëmbajtje pa leje.
Pothuajse në të gjitha rastet dënimet e shqiptuara janë vetëm dënime me gjobë, eventualisht dënime me kosht dhe nuk ka dënime me burgim efektiv.
Kodi penal parashet dënim me gjobë deri në 7500 euro për armëmbajtje pa leje, si dhe deri në 5 vjet burgim. Por shumica atyre që kapën me armë ilegale dënohen vetëm me gjobë monetare.
Këto dënime do thot fatkeqësisht më tepër kanë shërbyer ndoshta si një motivim apo si një lloj leje për armëmbajtje dhe nuk e kanë dërguar mesazhin tek publiku se këto vepra penale janë të dënueshme në mënyrë që të njëjtit më mos të përfshihen vepra penale.
Policia konfiskon mesatarisht 1500 armë ilegale në vit. Por ekspertët sugjerojnë ndryshim të qasjes në luftimin e armëve pa leje.
Duhet punuar edhe në pakon tjetër sociale, vetëdijësuese, fushata të ndryshme, pastaj duhet ketë po besoj amnisti serioze, duke pas parasysh se në vendin tonë janë mira armë në llogaritët që janë mira armë në të paligjshme në duart të qytetarëve.
Ndërsa numri i armëve ilegale bie nga dalë, në rritje është numri i personave që pajisen me armë me leje. Të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme tregojnë se vetëm gjatë vitit 2024 janë dhënë mbi 10.000 leje të tilla. Me armë mund të pajiset çdo person mbi moshën 21 vjeçare, por fillimisht duhet të ofrojë një arsye të besueshme për nevojën e armëmbajtjes, të ketë aftësi psikofizike dhe t'i kaloj testet e nevojshme. Si pas të dhënave zyrtare, mosha mesatare atyre që pajisen me armë legale është 40 vjeç.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Turqia po përballet me një nga krizat më të mëdha politike të dekadave të fundit pas arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit, Ekrem Imamoglu. Protesta masive janë shpërndarë në gjithë vendin duke rikthyer kujtimet e trazirave të parkut Gezi në vitin 2013. Kjo situatë përbën një sfidë të madhe për presidentin Recep Tayyip Erdogan, i cili dikur vetë ishte viktime një përpjekje politike si kryebashkiak i Stambollit, ndërsa arrestimet dhe kufizimet ndaj gazetarëve vazhdojnë, analistët paralajmërojnë se ky moment mund të jetë një pikë kthese për të ardhmen e demokracisë turke. E dëgjojmë me holcitë të tjera Ekrem Idrizin.
Rreth një qerek shekulli më parë, një kryebashkiak i njohur i Stambollit u rrëzua nga detyra dhe u burgos për akuzat që mbështetësit e tij i kundërshtuan si të nxitura politikisht. Para se të kthehej më vonë për të bërë udhëheqësi që ka shërbyer më së gjati në historinë moderne të vendit të tij, ai ishte Recep Tayyip Erdogan, presidenti i sotëm i Turqisë. Por tani Erdogan po përballet me një krizë politike që mund të jetë më e rënda gjatë sundimit të tij, gjithnjë më autoritar, që ka zgjatur më shumë se dy dekada, dhe në një simetri domethënse ishte arrestimi i një tjetër kryebashkiaku të njohur të Stambollit që e nxiti këtë krizë. Për më shumë se një javë, protestat kanë shpërthyer në Stamboll, Ankara dhe në qytetet e provincat të tjera anën banë vendit, pas ndalimit me 19 mars të kryebashkiaku të Stambollit, Ekrem Imamoglu, nën akuzat për korrupsion dhe mbështetje të një grupi terrorist. Kjo trazirë është më e madhe dhe më e përhapura që ka përfshirë vendin që nga protestat e parkut Gezi, të cilat pushtuan ballinat e medjave botërore për javë të tëra në vitin 2013, duke përshpejtuar atë që grupet e të drejtave të njerëzit e cilësojnë si rrëshqitje drejt autoritarizmit në sundimin e Erdoganit. Ndërsa nuk është raportuar për viktima në demonstratat e tanishme, janë arrestuar gati 1500 njerëz, disa prej tyre përfyrje ndaj Erdoganit dhe familjes së tij, ndërsa disa gazetarë janë burgos dhe një raporter i BBC-s është dëbuar nga vendi pasi u njoftua se përbën kërcënim për rendim publik sipas transmetuesit britanik. Por arsyeja kryesore pse analistët besojnë se kjo krizë mund të shënojë një moment edhe më të rëndësishëm për Erdoganin dhe demokracinë e Turqisë është mjedisi i ndryshuar ekonomik dhe politik. Është e vështirë të egzagjerohen për masat e sfidës që Imamoglu përbën për Erdoganin dhe partinë OK. Arrestimi i tij ndodhi vetëm disa ditë para votimeve paraprake të 23 marsit, ku ai pritej të konfirmohej si kandidat i Partisë Republikane Popullore, CHP, në opozitë për zgjedhjet presidenciale të planifikuara për vitin 2028. Rreth 15 milion qytetarë morën pjesë në votimin paraprak, me shumë se numri atyre që votuan për CHP-n në zgjedhjet parlamentare të vitit 2023, për të shprehur mbështetjen e tyre për kandidatin e vetëm në fletën e votimit. Me 24 mars, CHP-ja shpalli zyrtarisht kandidaturën e Imamoglut. Në kohën e arrestimit të tij, 53 vjeçari po lufton të ndaj një dënimi kundër tij nga viti 2022 dhe ndaj një vendimi për burgim, pasi i kishte quajtur budallën zyrtarët zgjedhor që anuluan rezultatin e fitores së tij për kryetar bashkie në vitin 2019 dhe e detyruan të garonte dhe të fitonte sërish në rivotim. Dënimi me 2 vjet e gjysmë burgim nuk ka hyrë ende në fuqi për shkak të apelimit të tij. Ndërkohë, pak para arrestimit, Imamoglu ju shfuqizua në mënyrë kontroverse diploma universitare nga Universiteti i Istanbulit, duke e lënë atë pa dëshmi se ka kryer arsimin e lartë, që është kusht i domosdoshëm për kandidatët presidencial në Turqi. Grumbullimi i këtyre veprimeve kundër tij ka nxitur dyshimet e mëdha mbi pretendimin e autoriteteve dhe medjave proqeveritare se hetimi i fundit ndaj tij dhe më shumë se 100 kolegëve të partisë së tij është politik. Fatmirësisht për Imamoglu, këto veprime vetëm sa do ta bëjnë atë më popullor, tha për Radion Europa e Lirë Ihor Semiholov, drejtori i Qendrës për Studime të Lindjes së Mesme në Kiev. I njohur për retorikën e tij të ashpër, Erdogan e ka akuzuar CHP-n se po nxit një lëvizje dhune, duke mbështetur protestat, të cilat në shumicën e rasteve kanë qenë paqësore dhe se po fundos ekonominë me një shfaqje që sipas tij do të zbehet me kohën. CHP-ja e ka dënuar arrestimin e Imamoglut duke cilësuar si një grosht shteti dhe mbajti atë që tha se ishte protesta e fundit e partisë pranë ndërtesës së bashkisë në Sambollit natën e 25 marsit para një tubimi të ri të planifikuar për 29 mars. Megjithatë, protestat studentore kanë vazhduar, ndërsa një grup studentësh që protestonin pranë Universitetit të Lindjes së Mesme në Ankara u sulmuan nga policia me tupa uji, sprej piperi dhe plumba gome në orët e para të 27 marsit, raportoi Associated Press. Pavarësisht nga mënyra se si do të zhvillohen në ngjarjet në rrugë, CHP-ja, partia që lidhet më ngushtë me themeluesin e Turqisë moderne, Mustafa Kemal Ataturkun, duket se ka marrë hov.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.